Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Хвілінаў праз 15 Вячаслаў Ракіцкі ў перадачы «Беларуская Атлантыда» будзе гаварыць пра скрадзеныя нацыянальныя сімвалы і ў прыватнасці пра тое, куды падзелася каралеўская карона Вітаўта Вялікага, калі яе везлі для каранацыі з Нямецчыны ў Вільню. Паслухаем фрагмент дыялогу Вячаслава Ракіцкага з Валянціном Акудовічам.
Чаму карона Вітаўта аж да сёння выклікае рэфлексію палітыкаў, гісторыкаў, філёзафаў, пісьменнікаў?
Таму што яна з шэрагу тых каштоўнасцяў, адсутнасць якіх радыкальна паўплывала на наш гістарычны лёс і пазней на фармаванне нацыі. Сюжэт пра знікненне каралеўскай кароны Вітаўта добра вядомы. Калі кароду з усімі належнымі граматамі везлі праз Польшу, яна там знікла. Дагэтуль ніхто не ведае імёнаў злодзеяў, але факт застаецца фактам. Карону скралі.
Беларуская Атлантыда пра скрадзеныя нацыянальныя сімвалы неўзабаве, ну а зараз працяг падарожжаў з метра Бартосіка па купалаўскіх мясцінах. Сёння Янушкавічы і іншыя вёскі Лагойскага раёну.
Калі я вандрую па мясцінах Янкі Купалы, мяне заўжды наведвае адчай. Прыехаць бы сюды гадоў 10-15 назад, колькі яшчэ тады жыло тых людзей, якія непасрэдна з паэтам бачыліся, гутарылі ці нават бралі чарку. Сёння ў ваколіцах акопаў, харужанцаў ды Янушкавічаў жывуць адно тыя, хто пра Купалу можа распавесці толькі са словаў сваіх адышоўшых суседзяў і сваякоў. Напрыклад, стары Віктар Гінтаўт, былы малатабоец, 70-гадовы сівы волат, жыве ў вялікіх бясядах, літаральна ў некалькіх кіляметрах ад былога хутару селішча, які сям'я Луцэвічаў арандавала ад 1895 па 1904 гады. Дзядзька спадара Віктара Франц сябраваў з паэтам.
А пры якіх абставінах пазнаёміліся, хто яны былі, там, прыяцелі?
Тут мой дарэўні баршэўнік ёсць. От. І Янка Купала прыйшоў туды на баршэўнік, там была вечарынка і з жонкай сваёй. Ну і быў там мой дзядзька. І вот і там пазнакоміліся.
А што расказваў пра Купалу?
Ну ён ж быў маладзейшы за Янку Купалу намнога. Он яго характарызуе вельмі харошым чалавекам. Яны ў селішчы там жылі, першы хутар быў у селішчы, дзе Купала быў. Тут былі ў нас у дзярэўні мужыкі, каторыя яшчэ пры маёй памяці расказвалі, як яны яго рабілі ў Янкі Купалы. Там быў харошы сад, очень большы, яшчэ паследствіі выкарчывалі.
Вот. Ну, яны ж былі небагатыя арендатары, здаецца.
Я бы не сказаў, што небагатыя. Кот старыкі расказвалі, што і выходзілі да іх на заработкі, пажаць вочыні там і ўсё.
Все гэтыя байкі, што мы чулі в школе 80-е гады пра беднае жыццё купалаўскай сям'і.
Нешта тут трохі, мусіць, нас абманывалі. Гаварылі, што прыйдзе вот на кладбіще там, дзе собіраюцца гэтыя пакрава. Многа папрыязаюць старых, там то другое, дзе вось мы гэтых мужыкоў накупляе гарэлкі, напоі, а яны там анекдоты травяць, якія стихатварэнні, хто што можа, ён ішоў на блакноцік запісаў. Ну, тэставаў іх, а яны расказвалі всякія анекдоты.
Віктор Станіславович, а вы самі не памятаеце тыя акопы?
Ой, братка, я іх там 150 раз быў, гэны акопы. Там же сены касілі, убіралі, я на тракторы перад арміяй рабіўся. Ужо пасля вайны там только былі адны фундамент. Тут во як дубы ўязджаеш налево, было былі відаць, тыя дзяпуні стаялі, ўсё. Ну, я думаю, там раўнавалі, раўнавалі бульдозерам.
Дзеля чаго?
Золата шукаў, левандоўскай хлапец.
Как вот любяць беларусы золата шукаць? Вот. Хлебам не кармі, дай ім золата пашукаць.
Беларуская ўлада ў 1992 годзе зрабіла ў маленькай вёсцы Харужанцы літаратурны музей паэта. І хоць экспазіцыя не вылучаецца багаццем экспанатаў, маю ўвагу прыцягнуў пісьмовы стол і пяро паэта. Само гэтае месца, дзе былі напісаныя галоўныя ягоныя творы, у будучыні яшчэ зайграе. Загадвае музеем былы дырэктар Янушкавіцкага саўгасу Валянцін Журко. Да яго я і паехаў у недалёкія Янушкавічы. Янушкевичы радуюць вока падарожніка вялікім возерам пасярод вёскі, на высокіх берагах якога разлеглася мястэчка. Спыніўшы машыну, я выйшаў палюбавацца на супрацьлеглы бераг з рэшткамі гаспадарчых панскіх амбараў. Тут да мяне падышоў мясцовы жыхар, які прадставіўся пенсіянерам Міхал Міхалычам.
Тут была церкав стаяла. І а гэта было панскае імення вось здесь, вот поўнасцю дзе склады, ўсё это было панскае імення. Вот эта сирень, это все пан садил. Вот это осталось такой же фундамент.
Доведавшийся, что я журналист свободы, Михаил Михайлович вырешил открыть мне в очи на речаисность и начал рубить правду матку.
Тут вообще ничего нету. Два пьяницы ходят на работу и две пьяницы доярки-синарки. И больше тут ничего нету. Тут поменялось, ну, председателю 20. Уже в это время, в феврале, нету чем кормить этих коров. Так теляты рождаются без шерсти. Тут настолько все добито, но бухгалтер есть, директор есть. Эти получают деньги. Здесь нет власти. Власть или боятся, или уважают. Здесь и не боятся, и не уважают. Тут такое, что творится, что вообще не важно. За этот год 3 убийства молодых хлопцев. Никто и концов не знает.
У эфіры «Падарожжы свабоды». Пра свае сустрэчы ў Янушкавічах расказвае Зміцер Бартосік.
Падзякаваўшы няўрымсліваму Міхалу Міхалычу за праўдзівую карціну янушкавіцкага жыцця, я адправіўся ў госці да Валянціна Журко, усё больш разумеючы гэтага чалавека. У наш час лепш мець справу з музеем вечнажывога класіка, чым з ледзь жывым саўгасам. Не стары, усмешлівы, поўны энергіі гаспадар сустрэў мяне на сваім вялікім пчальніку.
Экспазіцыя была арганізавана в
92-м годзе. Хаця па маім такім меркам яго трэба было арганізаваць раней. Пачти 35 гадоў тут Янка перыядычна працаваў. Так ўвязнецца тон што? Радзіўся ў 82-м, 83-м они пераехалі на Малагодзе.
І паэтам-то, па сути, ён стаў менавіта тут.
Да, і тут стаў менавіта. І тут, как говорится, больше час жыцця прайшла, ўсё. Но я думаю, вот што, у 29-м годзе была калектывізацыя, а маці раскулачывалі, той власці было уладзе совсем не з рукі музей это строіць. Они отказывались, як маглі. Ну, хочу раскрутить его на полную катушку. Я всю республику подключу.
Они у меня поедут сюда.
Ставим, если не поедут.
Будынак музею стаіць на месцы хутара, дзе жыла сястра Купалы Марыя. Вольнае жыццё акопаў скончылася ў 29-м годзе, калі раскулачвалі ўсіх, у тым ліку і радню паэта. Пагроза высылкі навісла нават над Бянігнай Луцэвіч.
Ее ўжо хацелі саслаць, значыць, Янка Купала паехаў бы, і сестёр. Сестёр везлі, ўжо Барысавы сняли, когда он написал письмо ў 30-м году Червякову. Червяков дал команду отставить Купалу, его семью, его родственников и сестер там не высылать. Вот им было и неудобно открывать это музей. Хотели так, вот думали, что замнется.
Я вот что шкадую, что занадто маленькие. Поездить бы по этих местинам, годов 10-20 назад. Кольки людей могло что вспомнить мне и попонадобить.
Вот у меня у Харузница жил Томашевский, он работал у меня председателем правкома. Ну, он тоже, он был в таких годах, что он помнил уже. Янка Купала. Особенно веселый был, говорит, особенно, но як выпья, говорит, ой, девок любил, говорит, и писал. Вот як выпья, говорит, у него все вылетало. Выпья троху, говорит, ну, писал классно. Верш за вершем, строчил и строчил. А потом его уже прижали в 30-е годы, что это уже его стиль писания изменился тоже.
Я не стаў удакладняць у былога дырэктара саўгасу, якія менавіта творы выйшлі з-пад пяра паэта пасля выпіўкі. Адно толькі падзівіўся старой, як свет гісторыі. Чым далей адыходзіць паэт, тым больш знаходзіцца ў яго сабутэльнікаў. У Янушкевичах на березе озера стоит маленький домик с белой цеглы, музей войсковой славы. Ягоная загадчица, директорка мясцовой школы Галина Карпович, жанчына разумная и приемная, деля мяне кинула свои хатние справы. На месце гэтага силикатного домка неколи стояла драўляная хата, у якой менским подпольщикам была перададзеная мина для знішчэння гауляйтера Кубе.
15 месяц стояла Бутынина, большая домик, хатка вот такая. Там жила семья Вербист. Видите, хатка стояла на перекрестку, на скрыжевании дорог. Заходили, кто попытается с дороги, кто попить воды, кто еще там что спытаться. Это была связная явочка.